südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja stuudios on Rannamise koguduse õpetaja Aare Kimmel ning Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman selleks, et uurida lähemalt John Wesley jutlusi. Need on välja antud kogumikus John Wesley 52 jutlust, 2018. aastal avaldatud raamatus. Möödunud saates oli juttu tema jutlusest number 19 pealkirjaga Jumalast sündinute suur eesõigus ning sellel korral võtavad vennad ette jutluse number 13, mis kannab pealkirja Patust usklikes.
Tere ka minu poolt kõikidele raadiokuulajatele ja meie palve on ka tänase jutluse juurde asudes, et Jumal ise suunaks meie mõtteid, suunaks meie väljaütlemisi ja kõige selle kaudu, mida on siin kirja pandud, et kõige selle läbi võiksime saada igavikulise õnnistuse osaliseks ja selle kaudu võiks Jumala riigi au tulla suuremal määral esile. Aga enne kui me nüüd läheme selle jutluse kirjakoha juurde ja loeme selle esimese sissejuhatava lõigu, meil oli siin mõtted, et võib-olla peaks väikese sellise tagasiulatuva kokkuvõtte või meeldetuletuse tegema meie eelmisest saatest.
Tere ka minu poolt ja tõesti tundub, et see on omal kohal, sest tänases saates me hakkame käsitlema ühte väga põhimõttelist probleemi. Pealkiri on Patust usklikes. Eelmine saade oli meil Wesley 19. jutlusest ja selle pealkirjaks oli Jumalast sündinute suur eesõigus. Ja see eesõigus seisneb selles, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu. Just nii on selle sõnastanud Püha Johannes oma esimeses kirjas 3. peatüki 9. salmis ja samuti ta räägib seal, et kui keegi pattu teeb, siis ta on kuradist. Nii et väga niisugune radikaalne lähenemine sellele. Ja kui nüüd Jumalast sündinute suur eesõigus on, et nad ei tee pattu, siis kuidas sellega praktiliselt on? Eelmises saates me lahkasime seda siis pikemalt ja põhjalikumalt ja tänases on siis pealkirjaks patust usklikes. Et kui usklik inimene pattu ei tee, mis moodi siis patt tema sees on, see ongi see põhiline tänase saate teema. Ja meenutamaks seda eelmist saadet, seal oli jutt sellest, mis toimub siis, kui inimene sünnib ülevalt, sünnib Jumalast. Ja tuletan sealt meelde näiteks, et kui inimene on sündinud Jumalast, sündinud vaimust, kuidas siis küll muutub tema olemise viis? Terve tema hing on nüüd tundlik Jumala suhtes ja ta võib kindla kogemuse põhjal öelda, sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise, kõik mu teed on sulle tuttavad, tagant ja ees sa ümbritsed mind, paned oma pihumu peale. Uuesti sündinud hing täidetakse hingamisega, sinna puhutakse kohe Jumala vaim, ehk hingeõhk või võiksime ka öelda uus elu, ja see sama hingeõhk, mis tuleb Jumalal, pöördub tema juurde tagasi. Siit võiks pikemalt lugeda, aga ma seda pikemalt praegu ei tee, sest mõte on selles, et kui inimene pöördub Jumala poole, tuleb Jeesuse Kristuse juurde, siis ta saab osa Jumala ülevalt sünnitavast väest. Ja see loob kõik nii uueks, et ei ole mingit imet, kui inimene tuleb, mis pat, mul ei ole patuga mingit tegemist, ma tulin Jumala juurde, ma sain elavaks, ma olin pime, aga nüüd ma näen, mis patust te räägite siin. Aga kui aeg läheb edasi, siis läheb asi keerulisemaks. Ja John Wesley räägib sellest juba siin selles samas 19. jutluses, siis nii nagu see siin raamatus on järjestatud. Ja kui nüüd vaadata, milles see asi siis tegelikult seisneb, siis seisneb see selles, et esialgu on nii nagu vastsündinud lapsega. Kõik on väga hästi, tal ei ole mingit muret, ta ei pea midagi tegema, ega mõtlema, ega plaanima, ette võtma. Tema eest tehakse kõik ette ja taha ära. Ja kui inimene tuleb Jumala juurde, siis toimub midagi samalaadset. Jumal hoolitseb tema eest nii, et tal ei olegi mingit muret. aga ega asjad ju ei jää niiviisi. Sündinud laps peab saama nooreks juba ja noorel tuleb juba oma vastutus ja omad kohustused, ka omad probleemid. Siis ta peab saama täiskasvanuks ja täiskasvanu elu on hoopis teissugune. Mõlemas on õige elu, nii selles vastsündinud lapses kui noores, kui täiskasvanus, aga see elu on väga erineval tasemel. Ja see on see, mis Wesley käsitles tegelikult juba selles 19. jutluses ja see on see, mis, millega meil tuleb arvestada ka selles, kui me nüüd seda käsitleme. Meelde tuletuseks võib-olla lihtsalt, kuidas toimub liikumine armus või isegi armust patus, seda ütleb siin. See sama inimene, kes on nii võimsalt issandat kogenud ja tema ülevalt sündinud väge, Wesley ütleb siin, et kui inimene püsib selles, siis ongi nii, et ta ei võigi patu teha. Jumala ligiolu on nii reaalne ja kogetav, et ta ei saagi patu teha ja ta ei taha patu teha. Aga see ei pruugi nõnda jääda selles mõttes, et see taganemine või ära langemine toimub samm-sammult. Ma arvan, seda tasub üle korrata või meenutada. Esimene samm on armastuse jumalik seeme võitev usk püsib selles, kes on sündinud jumalast. Ta hoiab end jumala armusega saa teha pattu. Aga teine samm on, et tuleb ikkagi kuskil kiusatus ja ma arvan, see on igale usklikule ka tuttav. Ei ole uskliku, kes ei ole kunagi mingit kiusatust tunnud. Tekib kiusatus ja ei ole tähtis, kas see tuleb maailmast, lihast või kuradist, aga ta tuleb. Kolmas samm, jumala vaim hoiatab teda, et pat on lähedal ja õhutab teda olema kaine palveteks. No siin meenub näiteks Kaini ja Aabeli lugu. Mõrva mõtted olid juba peas ja jumal tuli väga konkreetselt hoiatama, et sa pead nende üle valitsema. Aga kui tuleb see kiusatus, kas võib keegi ütelda, et ma olen alati nii valvel ja alati nii valmis, et ükski kiusatus mind kunagi ei eksita? Vaid pigem on nii viisi, nagu Jaakobus kirjutab, et tuleb patu ahvatlus. See ahvatlus veab kaasa ja siis tuleb ka eksimine või langemine. John Wesley ütleb siin, ta annab teatud määral järele kiusatusele. Noh, mitte liiga palju. Ei tee lausa patu, aga natukene ehk, noh, jumal annab andeks. Ja siis, kui ta sellele pisut järele annab, siis hakkab järjest rohkem meeldima. Viiendaks püha vaim kurvastab. Inimese usk nõrgemineb, tema armastus Jumala vastu jaheneb, on ikka veel usklik, aga mitte enam nii rõõmus, mitte enam nii julge, mitte enam nii usukindel. Kuuendaks Jumala vaim noomib teda järsemalt ja ütleb, see on tee, käi seda. Tähendab ära kaldu kõrvale, ära sõida kraavi. Seitsmendaks ta pöördub ära Jumala piina tekitavast häälest ja kuulab kiusa ja meeldivat häält. Ja kaheksandaks tema hinges tekib ja hakkab levima kuri himu, kuni usk ja armastus kaovad. See on ilmselt jälle protsess, allakäigu protsess. Ja üheksas samm ongi, et nüüd on ta võimeline tegema välist pattu, sest issanda vägi on temast lahkunud. Võib-olla ei ole päris lahkunud, aga ta ei oska või ei saa seda enam selgombel kasutada. Vahepeal on vaja näiteks pattude tunnistust, pihti, andeks andmist, uuesti rajale tagasi tulemist. Et ma usun, et siin on John Wesley ise päris hästi ära seletanud, kuidas ikkagi patt pääseb ka usklikude inimeste ellu. Aga pikemalt ma seda praegu siin ei käsitleks, nüüd me võime tulla siis selle 13. jutluse juurde.
Aitäh sulle, Aare, selle väga hea meeldetuletuse eest ja selle ühenduse eest sellest eelmisest jutlusest ja tegelikult siia on paslik lugeda veel kolm rida, kus ütleb, et seega on kahtlemata tõsi, et kui see, kes on sündinud Jumalast, ennast hoiab, ei tee ega saada teha pattu. Ja kui ta ennast ei hoia, võib ta ahnelt teha igasugust pattu.
Isegi jämedat, ütleta seal.
Nii et selles mõttes on ilm selge, et kui me hoiame, ja oleme Kristuse läheduses, ta vägi on meie üle, kaitseb, varjab meid, aga nii kui me oma risti enda peale ei võta, ühel päeval otsustame, et ma lasen asjad lõdvaks vaimulikus mõttes, siis mulle meeldib veel see väga mahlakas lausung, mida ta siin ütleb, ta võib ahnelt teha igasugust pattu.
Just nimelt, jah, et mitte ainult sellist mõttepattu või niukast, mis kuskile silma ei paista, vaid ka suurt pattu, mis on kõigile ilmne, et see on patt ja ta teab ise ka seda, aga ikkagi teeb. No tavaelust ma tooksin paralleeliks näite, et kui me sõidame autoga tee peale, siis loomulikult me hoiame roolist kinni ja nii kaua kui me roolist kinni hoiame ja hoolega teed jälgime, on kõik korras, mitte midagi ei juhtu. Aga kui ühel hetkel tegin mõte, et noh, nüüd on julge ja sirge tee ja pole siin mingit probleemi ja hakkame tegelema millegi muuga, siis on kraav päris lähedal. me ei pea sinna tingimata minema ja autoga üldiselt ei lähegi enamasti. Aga usuelus on see oht ilmselt suurem. Ja sellel suuremal ohul on üks suur põhjus, selle nimi on lihalikkus, mida John Wesley siin selles jutluses põhjalikumalt käsitleb. Ei tahagi või siis ei suuda teinekord või ei oska jälgida teed, usuteed koos Jumalaga nii nagu peaks.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Aga liigume siis edasi ja läheme 13. jutluse teksti juurde, nii nagu kuulsite juba, et pealkirjaks on patust usklikes ja alustekstiks on John Wesley valinud 2. Korintuse kirja 5. peatüki 17. salmi. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Aamen.
Aamen.
Kas inimeses, kes on Kristuses, on siis pattu? Kas patt jääb sellesse, kes usub temasse? Kas on mingit pattu nendes, kes on sündinud Jumalast, või on nad sellest täielikult vabastatud? Ärgu keegi arvaku, et see on vaid uudishimust esitatud küsimus või et on vähe tähtis, kas asi on kindlaks määratud üht või teist moodi. Pigem on see igale tõsisele kristlasele ülimalt oluline punkt, mille lahendus on väga lähedalt seotud nii tema praeguse kui ka igavese õnnega.
Nii et küsimus ei ole teoreetiline ega teoloogiline niivõrd, et kuidas me sellele nüüd läheneme või kuidas me sellele nüüd reageerime. Vaid küsimus on tegelikult väga eluline, kuidas selle patuga siis on. Ja siit tekib tegelikult natuke samm edasi, tekib ka järgmine küsimus, et noh, kui me oleme patused, siis teemegi patu ja pole probleemi. Tuleme palume jälle andeks ja jätkame samamoodi.
Ja et Jumal teab, et me oleme patused ja ta ise lõi meid sellise.
Ja just, kus juures Jumal tegelikult ei loonud, aga ta lõi potentsiaaliga, kus me võime tõepoolest mitte ainult koos temaga elada, vaid võime ka temast lahkuda, võime talle selja pöörata, võime teda ignoreerida, tema sõnaga mitte arvestada, arvata, et meie teame paremini ja nii edasi. Jumal lõi meid kõigi nende võimetega ja kui me neid võimalusi, negatiivseid võimalusi kasutame, siis me satume ka halvale teele, midagi teha ei ole. Ja teistpidi nüüd, et kui usklikus enam ei ole pattu, no siis ma ei tohigi olla mingisugust pattu, ei tohi olla mingeid halbu mõtteid ega kiusatlasi ja ka asju. Ja kui on, siis abikene, mis nüüd juhtub, kas ma siis ei olegi õieti usklik ja nii edasi. Tekivad väga tõsised küsimused ja neid siin siis ka edaspidi saab käsitletud.
Ja samas ta ütleb, et see on niivõrd oluline, et mitte ainult uudishimu tõttu, vaid lihtsalt, et sellega on seotud meie praegune ja igavene õnneseisund Kristuses.
Et noh, kas me saame siis usklikudene ikkagi ka rahus elada, kui me avastame, et meil on pat ka või tuleb sellega võidelda nii kaua, kui see võidetud saab, aga see kippub olema nõnda, et võitled küll ja teatud aeg võib isegi edu olla, aga siis tuleb jälle mingi eksimus või langemine või asi ja kuidas praktiliselt selle tõsiasjaga elada ja toime tulla, see on see oluline küsimus siin selle juures.
Ja sissejuhatuses ta siis jätkab teises lõigus number 2 all ja ütleb, et ja ometi ei tea ma, et varakirikus oleks selle üle kunagi vaieldud. Tõepoolest selle üle vaidlemisele ei olnud siis kohta.
Et kas usklikudes on pattu või ei ole. Selle üle pole isegi vaieldud.
Sest kõik kristlased olid selles ühel nõul. Ja nii palju kui mina olen tähele pannud, kuulutab kogu muistne kristlaskond, kes on meile midagi kirjalikul kujul jätnud, ühel häälel, et isegi Kristusesse uskujatel, kuni nad on vägevad issandas ja tema tugevuse jõus, on tarvis võidelda liha ja verega, kurja loomusega, aga ka meelevaldade ja võimudega.
Nii et kaks jõudu, millega me peame arvestama, kes ja mis on meie vastu. Üks on meie oma loomus, teine on see vaimne maailm, kus on valitsejaks Jumala vastane.
Ja selles asjas järgib meie oma kirik, selgituseks siis tuleb ütelda, et John Wesley ajal oli see anglikaani kirik Inglismaal, ja selles asjas järgib meie oma kirik nagu ju enamikus asjades täpselt algkirikut, kuulutades oma 9. usuartiklis, algpatt on iga inimese loomuse rikutus, mis tõttu on inimene oma loomuselt kurjale kalduv, nõnda, et lihalik loomus himustab vaimu vastu. Ja see loomuse nakkus jääb tõesti ka nendesse, kes on uuesti sünnitatud. Seal juures ei alistu lihahimu, mida kreeka keeles nimetatakse väljendiga phronema sarkoos jumala seadusele ja kuigi ei ole mingit hukkamõistmist nendele, kes usuvad, on sellel himul ometi iseenesest patu loomus.
Nii et inimene on uuesti sündinud küll jumalaga reaalselt kohtunud, temalt uue elu saanud, aga see vana loomus on ka alles. Tal ei ole enam seda võimu, mis tal enne oli, aga ta tegutseb ja hiilib kuskil, varitseb. Ja me võime selle võimusesse sattuda. Ja edasi võiks öelda, et see on siis juba nii-öelda kristlaskonna üldine tunnistus, et meil on patuga tegemist. Meeldib või ei meeldi, tahame või ei taha, tunnistame või ei tunnista, meil on sellega tegemist. Meie oma loomus on selle nii-öelda tekitaja ja seda meil ei õnnestu päriselt maha jätta. Sisuliselt see on see, mis Wesley siin ütleb. Ja ta lisab veel, et samasuguse tunnistuse annavad ka kõik teised kirikud. Mitte ainult Kreeka ja Rooma kirik, vaid ka iga reformeeritud kirik Euroopas. No Martin Luther näiteks, keda tema siin küll ei nimeta, ju tegeleb väga teravalt selle küsimusega, sest ta on üritanud Jumalale väga põhimõtteliselt ja puhtalt elada ja tema tahte järgi olla. Ja ise ta ütleb, et mida rohkem ta seda üritas, seda hullemaks lugu läks, ei läin mitte paremaks, vaid läks hullemaks. Nii et see nii kaua kui inimene oma lihaliku või inimliku jõuga üritab patu vastu võidelda, vist ei peagi väga ütlema, mis selle tulemus on. Iga ühel on kogemusi piisavalt, kes tahab aus olla enda vastu. Ja teine asi on see, kui sa leiad, et sa pead olema nii püha, et sul ei tohi ühtegi plekki olla ja siis avastad, et äkki ikkagi kuskil oli, siis sa pead seda lihtsalt varjama, eriti kui kogudus on samal seisukohal, et ma ei saa ju tohi selline olla, ma kogemata langesin, aga ei. Jumala sõna ütleb, et ma olen puhas ja pühitsetud ja noh, siis üritad ennast niivisi usuliselt üleval hoida. Aga see muutub päris raskeks ja pingeliseks tegelikult. Nii et ka kristlikud kirikud, ütleb Wesley, algusest peale on olnud seda meelt, et ka usklikudel inimestel tuleb tegelda patuga, midagi teha ei ole. Aga siis on üks probleem, mida ta siin käsitleb seoses Kraft-Zinzendorfiga. Ja ütleb, et tema on nüüd tulnud, ta ütleb uue õpetusega, et usklikus inimeses ikkagi enam patu ei ole, Jumal on talle nii lähedal. Ma sõnastan selle oma sõnadega praegu, aga ta edaspidi siin tuleb selle juurde. See on see sama, mis ta seal 19. jutluses käsitleb, et kui inimene tuleb Jumala juurde, siis kõik on niivõrd uus, Jumala vägi on niivõrd ligi, ta isegi ei saa patu teha rääkimata, et ta tahaks siis seda teha. Ja nii nagu sealt juba ennem lugesin, et Jumala vaim on nii ligi ja puhastab ja see ärkamine, mis tuli Kraft-Zinzendorfi läbi vennaste koguduse ärkamine, see oli algselt väga võimas ärkamine ja pikalt kestev ärkamine. Praegused ärkamised, mis me hilisemast ajast tunneme, on tihti peale mõne aastased. Mitte väga pikad. Siis tuleb jälle mingisugune allakäik või tagasilöögid ja probleemid ja isegi patud, nagu seda mõneski kirikus on ette tulnud ja nii edasi. Aga vennaste koguduse ärkamine kestis üldiselt öeldes üle 100 aasta kindlasti väga võimsana ja äratavana. Ja võt, kui sul on Jumal väga ligi, siis ongi niivis, et ega patul seal suurt ruumi ei ole, sa armastad Jumalat üle kõige ja kogu su innukus on temaga seotud ja teeks ainult rohkem Jumala tööd ja päästaks aga rohkem inimesi ja kuidas nad ometi aru ei saa, et Jumal nii hea on ja nii edasi, mis patust me siin räägime, eks ole. Ja seda ta nimetabki, et see on nüüd uus õpetus, kus siis usutakse, et pat ongi kadunud, seda ei olegi enam. Ma olen ülevalt sündinud ja Jumala sõnast leian ka kinnitust sellele ja puhtaks pestud ja pühitsetud. See on selle jutluse teema nüüd, kui me siit edasi loeme. Ja ei mingit küsimust, aga John Wesley ükkab selle tagasi, ütleb, ei pääse me nii lihtsalt. Meil tuleb tegemist teha nende asjadega. Aga see jutlus ongi nüüd suurelt osalt väitlus nende kahe seisukoha vahel, mida üks ütleb ja mida Wesley vastab. Siin ta ütlebki, et see on nüüd äärmuslik seisukoht. õieti kaks äärmuslikku seisukohta, millega meil on tegemist. Üks on see, et me oleme patused ja sinna polegi midagi parata. Ei ole mõtet isegi üritada rabeleda sellest nii kui nii me välja ei rabele, sest me oleme patused ja oleme kuni surmani, alles pärast surma Jumal loob meid uueks ja siis oleme sellest pääsenud. Teine seisukoht on nüüd see sama, mida siis Graf Zinzendorf esitab ilma igasuguse halvustuseta tema suhtes, vaid kogemuse ja ilmselt ka Jumala sõna teatud kohtade rõhutamise tulemusel, et ei, usklikus inimeses pattu ei ole. Ja ta nimetab, et viiendas punktis siin, et see on äärmus, millesse sattusid paljud heade kavatsustega inimesed ja see on siis seoses ka Graf Zinzendorfiga, et nad väitsid ja uskusid, et kõik tõelised usklikud ei ole päästetud mitte ainult patu valitsuse alt, no kus pat sunnibki sind tegema seda, mis sa teha ei taha, vaid ka nii seesmise kui ka välise patu olemusest, et patuga sinul ei olegi enam tegemist, kui sa oled Jumala laps. Nii et pat ei jää enam nendesse ja siis ka Inglismaale on need seisukohad jõudnud, nii ta ütleb siin, et see on imbunud ka paljudesse meie kaasmaalastesse umbes 20 aastat tagasi sellest ajast, kui Wesley seda kirjutab. Ja see on siis arvamus, et kes usuvad Kristusesse, ei ole isegi enam oma loomuse rikutust nendes inimestes. Ja noh, siin ta edasi ütleb 6. ja 7. punktis, et kui nüüd selline õpetus sinna jõudis, siis see tekitas noh, mõningasi probleeme. Oli neid, kes pidid möönma ikkagi, et pat jääb ikkagi uskliku lihasse, aga siis püüti seda leevendada sellega, et noh, lihas seda jääb, aga ikkagi mitte südamesse. See kaldub natuke sinna poole, nagu Kreeka filosoofia oli, kus öeldi, et hing on hea, aga liha on halb. Ja pääseks ainult sellest liha kütkest, siis oleks kõik hästi. Jällegi nii lihtne see asja ei ole. Martin Luther eriti toob esile, et kogu meie loomus on rikutud mitte ainult liha, vaid kogu meie loomus ja olemus. Ja noh, oli teisi, kes juhtisid sellele tähelepanu ja tõendasid selle absurdsust, siis sellest mõttest loobuti, leides, et pat küll jääb sellesse, kes on Jumalast sündinud, ent ei valitse enam. No see on juba parem. Patuga on tegemist küll, aga tõepoolest uskliku inimese elus ei peaks olema niisugust olukorda, et noh, kui tuleb jälle jooma himu peale, siis lähedki jooma ja pole probleemi või tuleb abielurikkumise himu peale, siis lähed teed seda ja polegi mingit küsimust. Need himud võivad kõik olla ja himu iseenesest ei ole isegi veel patt, aga selle himuga Jaakobuse sõnul on niivisi, et seda saab väliselt mõjutada. Näiteks näidata mõnda pilti või kui joodik on saanud usklikuks, siis sõber tuleb ja korgib talle viina pudeli lahti ja pistab nina alla ka veel. Et noh, kas siis tõesti nüüd sa oledki vaba või kuidagi niimoodi. Ühesõnaga, see näitab, missugused pinged tekivad, et kuidas sellega siis ikkagi on ja seda ei ole lihtne lahendada. See on siis see, mis nüüd esimese osa kokkuvõtteks võib öelda. Aga need, kes selle patutuse ideega kaasa on läinud, ei loobunud nii kergesti oma lemmik arvamusest, sest see on ikka väga vahva, kui sul enam patuga mingit tegemist ei ole. Oi, kui püha ma olen ja oi, kui ilus ma olen ja tänu Jumalale ja nii edasi. Nii et on neid, kes ei olnud nõus sellest loobuma, vaid nad hoiavad sellest kinni tänini. Ja nagu juba ütlesin, siin eespool käiakse kõik need väited ja asjad ja korralikult siis läbi, et kuidas nendesse üks suhtub ja kuidas nendesse teine vastab.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd ta jõuab siis jutluse teise osa juurde, kus ta esimese punkti alguses ütleb nii, et nende pärast, kes kardavad tõeliselt Jumalat ja igatsevad teada tõde, nagu see on Jeesuses, ei ole väär uurida seda asja rahulikult ja erapooletul. Seda tehes kasutan ma vahet tegemata selliseid keelendeid, nagu uuesti sündima, õigeks mõistma või usklik olema. Sest kuigi neil ei ole täpselt sama tähendus, esimene viitab seesmisele tegelikule muutusele, see uuesti sünd, õigeks mõistmine viitab teisele suhtelisele muutusele ja kolmas usklik olema vahenditele, mille abil saavutatakse nii üks kui ka teine. Ja nii jõutakse ometi välja ühe ja sama asja juurde, kuna igaüks, kes on usklik, on nii õigeks mõistetud kui ka Jumalast sündinud.
19. jutluses ta käsitles neid kahte mõistet üsna põhjalikult, et kes soovib, võib sealt uuesti üle kuulata või lugeda. Et need on küll seotud asjad oma vahel, aga siiski kaks eri asja. Uuesti sünd puudutab sind ennast sisemiselt, see muudab sind, Jumala vaim tuleb sinu sisse ja sa ei ole enam vana, vaid sa oled uus. Õigeks mõistmine puudutab sinu vahekorda Jumalaga juriidilises mõttes. Ennem sa ei olnud Jumala laps, nüüd sa oled. Ja usklik olla see tõepoolest sisaldab mõlemat.
Ja teisest küljest ka siis seda, mida me nii-öelda koguduses kasutades neid armuvahendeid, käime armulaual ja kui me kogudusega liitume, saame usklikuks, ristitakse meid, siis John Wesley nimetab siin veel ka neid piiblilugemist, palvet ja paastu ja halastustegusid, nii et selles mõttes see kõik nagu aitab meil sellel teel edeneda. Mm-hmm. Nüüd teises lõigus ta ütleb, et patu all mõistan ma siin seesmist pat.
See on muide oluline, et ta teeb sõnade tähenduse selgeks nii nagu tema seda kasutab, sest patu all me võime mõelda ka seda, kui keegi tapab ja abielu rikub, noh, on juukseid suuri asju, aga siin ta võtab patu, kui jutt on patust usklikes, siis ta võtab seda sügavalt, nii nagu see tegelikult mõjub.
Ja, nii et patu all ta mõistab seesmist patu, mis tahes patust meelelaadi, kirge või tunnet, näiteks kõrkust, kangekaelsust, maailma armastamist, ükskõik millisel viisil või määral, näiteks himustamist, viha, pirtsakust, igasugust hoiakut, mis on vastuolus mõtteviisiga, mis oli Kristuses.
Nii et küsimus ei puuduta välist pattu, seda kas Jumala laps teeb pattu või mitte. Neid patu tegusid siis. Me nõustume, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee patu, et me ei veel lükka seda ümber, vaid oleme Püha Johannesega nõus. Samuti ei uuri me praegu seda, kas seesmine pat jääb alati Jumala lastesse, kas pat jääb hinge nii kaua kui hing jääb ihusse, või ammugi ei uuri me seda, kas õigeks mõistetud inimene võib seesmisse või välisesse patu tagasi langeda. Kõik need, noh, võiks öelda võib-olla alapunktid või nüansid, mis siin on selle juures, et kuidas sellega teoreetiliselt on. Me uurime lihtsalt, kas õigeks mõistetud või uuesti sündinud inimene on vabastatud kogu patust kohe, kui ta on õigeks mõistetud. Kas siis ei ole enam mingit pattu tema südames ja ka pärast seda juhul, kui ta ei lange armu alt välja? Nii et see on tema selgitus nüüd, kuidas ta seda teemat tahab käsitleda.
Nüüd ta edasi möönab, et õigeks mõistetud inimese seisund on sõnul seletamatult kõrge ja auline. Ta on ülalt sündinud, mitte verest, ei lihast, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ta on Jumala laps, Kristuse ihu liige ja taeva riigi pärija. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab tema südame ja mõtted Kristuses Jeesuses. Sellise inimese ihu on püha vaimu tempel ja Jumala eluase vaimus. Ta on loodud uuesti Kristuses Jeesuses, ta on pestud, pühitsetud. Tema süda on usu läbi puhastatud, ta on puhas, kaduvusest, mis valitseb maailmas, ja Jumala armastus on välja valatud tema südamesse, püha vaimu läbi, kes temale on antud. Ja nii kaua, kui ta käib armastuses, kumardab ta Jumalat vaimus ja tões. Ta peab Jumala käske ja teeb, mis on tema silmis meelepärane, püüdes alati hoida puhas südametunnistust Jumala ja inimeste ees. Ja tal on vägi nii välise kui ka seesmise patu üle sellest hetkest, mil ta mõistetakse õigeks.
See on väga hea kirjeldus selle kohta, milline on põhimõtteliselt uskliku inimese seisukord ja olukord Jumala ees. Mis tal kõik on ja see, need punktid siin on kõik ju Jumala sõnast võetud. Et see ei ole lihtsalt see, et ma muutsin oma maailmavaadet näiteks, et enne ma Jumalasse ei uskunud, aga nüüd ma usun, maailmavaade on muutunud. Ei. Terve elu on muutunud, terve hoiak on muutunud. Sinna on tulnud Jumal oma ligioluga ja ka oma väega ja see kõik on selle kaasa toonud, mis just siit praegu loetud sai neljandast lõigust.
Ja nüüd edasi jõuame jutluse kolmanda osa juurde, kus ta siis räägib sellest, et kas siis seda inimest ei mõistetud kogu patust vabaks, nii et tema südames ei ole enam pattu. Ma ei saa seda öelda. Ma ei suuda seda uskuda, sest püha Paulus räägib vastupidist. kui ta ütleb, sest lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu, need on teine teise vastased, nii nagu Paulus nimetab seda Galaatia 5.17. Siis kõneleb ta usklikega ja kirjeldab nende üldist olukorda. Miski ei saa olla selgesõnalisem. Apostel kinnitab siin otse sõnu, et lihalik, kuri loomus vastandub vaimule, isegi usklikes, et koguni uuesti sündinutes valitseb kaks põhimõtet, mis on teine teise vastased.
Samuti, kui ta kirjutab usklikudele Korintoses, neile, kes olid pühitsetud Kristuses Jeesuses, nagu öeldakse seal kohe alguses teises salmis, siis ta ütleb, mina vennad ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Nii et Korintose kristlased on Jumala lapsed, on õiged, on usklikud, aga alles lihalikud. Paulus ütleb, ma pean seda arvesse võtma, ma ei saa teile pakkuda nii-öelda ülejõutoitu. Ja nad on väetid lapsed Kristuses samal ajal, mitte Kristust väljaspool, eriti kui nad on siis sellised nõrgad või ekslikud. Me teame, et Korintuses kogudus oli päris tõsiseid probleeme moraalsel alal, vaimulikul alal, mitmel alal. Ta ütleb siin otse, sest te olete ju alles lihalikud. Väetid lapsed Kristuses on alles lihalikud, nii ütleb Paulus. Ja seal väljendus see selles, et üks eelistab ühte, teine eelistab teist, ühele meeldib üks jutlustaja või muusikakirikus teisele meeldib teine ja nii edasi. See kõik väljendab siis alles inimese, noh, võiksime öelda ka piiratust. Ja see piiratus tuleb just sellest lihalikusest. Ja ta ütlebki edasi, kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikud. Aga samal ajal olete ikkagi Jumala lapsed sellest hoolimata. Siin kõneleb apostel nendega, kes olid kahtlemata usklikud, keda ta sama hingetõmbega nimetab oma vendadeks Kristuses, kuid kes teatud määrani olid ikka veel lihalikud. Ta kinnitab, et nende seas oli kiivust, mis on kurihoiak, mis põhjustab nende vahel riidu, kuid ei anna vähimalgi kombel mõista, nagu oleksid nad oma usu kaotanud. Ei, ta kuulutab avalikult, et nad ei olnud seda kaotanud, sest siis nad ei oleks enam väetid lapsed Kristuses, kui nad selle oleks kaotanud. Ja mis on kõige tähelepanu väärsem, tema jutus on lihalik olemine ja Kristuses väeti laps olemine nagu üks ja sama asi, millega ta näitab selgelt, et iga usklik on teatud määral lihalik, olles samal ajal väeti laps Kristuses.
Tõepoolest jätkab ta see suur mõte, et usklikes on kaks vastanduvat põhimõtet, loomus ja arm, liha ja vaim, läbib kõiki püha Pauluse kirju. Jah, koguni tervet pühakirja. Peaaegu kõik sellest sisalduvad õpetused ja manitsused rajanevad sellel eeldusel, juhtides tähelepanu nende inimeste valele hoiakule või toimimisele, keda pühast vaimust juhitud kirjutajad tunnistavad sellele vaatamata usklikeks. Ja neid innustatakse pidevalt nende asjadega võitlema ja neist jagu saama selle usu väe kaudu, mis on nende sees. Nii et see toob siis kinnituse selle kohta, et meie patusele loomusele vaatamata Jumala vägi on antud meie jaoks ja meie sisse ja. Patuväe vastu võitlemiseks.
Jah, ja ilmselt peab ütlema, et ongi niiviisi, et ikkagi ka uskliku inimese sees on mõlemad jõud olemas. Üks on see Jumala vägi, mis tuleb temalt ja mis aitab meid edasi, mis meid hoiab ja varjab, ja teine on see lihalikkuse vägi või kohati isegi juba vaimsest maailmast tulev kurjuse vägi, mis tahab meid maha kiskuda ja tagasi tõmmata. Ma hoopis nüüd väljaspoolt seda tuletaks meelde, mis on kirjas Ehvesastele 4. peatükis kirjutatud seoses selle sama teemaga, minu meelest seoses selle sama teemaga. Ma ütlen teile nüüd ja tunnistan issandas, et keegi teist ei elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles. Tähendab, usklikud inimesed kellel on Jumala võime osadus ja igavese elu tõotus ja kõik need toredad asjad, millest eespool juba juttu oli, neid tuleb manitseda, ärge elage enam nii, nagu elasite enne, kui Jumalaga Kristusega kohtusite või nagu elavad teised paganad praegu veel, kes ei ole temaga veel kohtunud, kes on oma mõtlemisega sattunud pimedusse, võõrdunud Jumala elust ja nii edasi. Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud, kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses, teil tuleb jätta midagi. Ei olegi valmis, vaid tuleb alles jätta midagi. Nimelt oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes. Nii et usklikul inimesel on ka see negatiivne potentsiaal või võimalus täiesti olemas, et ta laostub. Lähebki patu teele ja elabki seal. Selle asemel tuleb saada uueks oma mõttelaadilt, jällegi midagi, mis tuleb alles saavutada. Riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses, nii et Jumal on selle loonud, aga sina pead selle nagu rõiva endale selga panema, otsustama, et seda ma tahangi. Ja siis väga praktilised nõuanded, jätke vale ja rääkige tõtt üksteisega. Isegi nii lihtsaid asju tuleb tõsistele usklikutele inimestele ütelda. Paulus ei ole seisukohal, et kõik see on kadunud, teil ei ole sellega enam midagi tegemist, vaid võtke see nüüd ja lähtuge sellest ja tehke seda ja riietuge sellega. Ja kui vihastute, siis vaadake, et üle piiri ei lähe, pattu ei tee sellega. Ja kes seni varastas, ärgu enam varastagu. Väga praktilised ja lihtsad asjad.
Ja neljandas lõigus Vesli jätkab ja kes võiks kahelda, et Efesuse koguduse inglil oli usk? Kui meie issand ütles talle, ma tean su tegusid ja vaevanägemist ja kannatlikkust. Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud. Kuid kas siis vahepeal ei olnud tema südames pattu? Kindlasti oli, sest muidu poleks Kristus lisanud, kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Jumal nägi tema südames tõelist pattu, millest teda seepärast ka kutsuti üles meelt parandama. Ometi ei ole meil meelevalda öelda, et isegi siis ei olnud ta lusku. Nii et siin ta nüüd püüab nii-öelda nagu tõestada seda, et ka piibli näited näitavad seda, et inimestes, kes on uuesti sündinud, kes on Jumala lapseks saanud, et seal toimib nii-öelda see patune ja patuta pool nagu koos.
Jah, just.
Ja viiendas lõigus ei ka Pergamoni koguduse inglid kutsutakse üles meelt parandama, mis vihjab patule, kuigi issand ütleb selge sõnaliselt, sa ei ole salanud minu usku. Ja Sardise koguduse inglile lausuta, hoia, mis on veel jäänud, seegi on juba suremas. See hea, mis oli jäänud, oli juba suremas, kuid mitte veel päriselt surnud. Nii siis oli isegi temas veel alles usu säde, mida tal kästakse tallel hoida.
Ja see näitab, et uskliku inimese olukord võib minna ikka päris tõsiseks, nii nagu, ütleme, kui Efesuse kogudusele öeldakse, sa oled muidu väga tubli, aga oma esimese armastuse maha jätnud, siis ma kujutan ette, et ega seda eriti ei märkagi. No tegija ise võib-olla tunned, et väsimus hakkab peale tulema ja ei ole ind enam päris nii suur nagu enne, aga väliselt kõik toimib. Aga Sardese koguduse olukord on läinud selliseks, et surnud. Natukene midagi veel hingitseb kuskil nagu hõõguv taht või midagi taolist. Ometigi Jeesus ei ütle, et sa pole mingi usklik või sa pole mingi kogudus, vaid ta juhib tähelepanu sellele, kuidas asjad on halvasti läinud ja kuidas neid parandada. Jeesus ei annaks niisugust nõu, kui seda poleks tarvis. Ja see näitab, veel üks näide on ju see Laodikeia, kus ollakse enesega väga rahul ja arvatakse, et kõik on suurepärane ja Jeesuse hinnangul on asi ikka väga metsapoole. Nii et ei saa kuidagi nende kohtade põhjal öelda, et ei usklikul inimesel pole patuga küll enam mingit tegemist.
Ja kuuendas lõigus ta kinnitab seda öeldes veel kord, kui apostel innustab usklike puhastama endi tihu ja vaimu kogu rüvedusest, siis õpetab ta selgelt, et need usklikud ei olnud sellest veel puhtad. Kas sa tahad vastata? See, kes hoidub igasuguse kurja eest, puhastab end kogu rüvedusest. Mitte mingil viisil. Näiteks keegi sõimab mind, ma tunnen meelepaha, mis on vaimu rüvedus, aga ma ei ütle sõnagi. Ma küll hoidun igasuguse kurja eest, kuid see ei puhasta mind vaimu rüvedusest, nagu ma oma kurvastuseks kogen. Seisukoht, et usklikkus ei ole mingit pattu, mingit lihalikku meelt, mingit kalduvust Jumalast ära pöördumisele, on vastuolus nii Jumala sõnaga kui ka tema laste kogemusega. Nad tunnevad pidevalt halva juurde tagasi pöörduma kippuvat südant, loomupärast kalduvust teha kurja, pöörduda ära jumalast ja klammerduda maiste asjade külge. Nad tunnetavad päevast päeva pattu, mis on jäänud nende südamesse, kõrkust, kangekaelsust, uskmatust ja pattu, mis kleepub kõige külge, mida nad ütlevad või teevad, isegi nende kõige paremate tegude ja kõige pühamate kohustuste puhul. Ometi teavad nad samal ajal, et nad on jumalast. Nad ei või selles hetkekski kahelda. Nad tunnevad, et tema vaim tunnistab koos nende vaimuga, et nad on Jumala lapsed. Nad kiitlevad Jumalast nende issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu nad nüüd on saanud lepituse. Nõnda on nad samavõrd kindlad nii selles, et nende sees on patt, kui ka selles, et nende sees on Kristus, kirkuse lootus.
Siin ta nüüd toob selgelt välja järgmise asja, mis on nimelt uskliku inimese kogemus. Ja minu meelest on päris hea, et kõigepealt toob ta pühakirjast näiteid, kuidas usklikudele inimestele, koguduse liikmetele on tarvis neid manitsusi, hoiatusi, kõike seda. Ja siis näitab, et nii see on selle põhjal, sõna põhjal kõigepealt. Ja teiseks ütleb, et uskliku inimese kogemus kinnitab seda sama. See on hea, et ta seda pidi asja käsitleb, sest muidu me teeme kergesti oma kogemustest ka kristliku õpetuse. Minu kogemus on selline, et Kristus ongi selline. Jumal ongi selline, nagu mina teda mõistan, vaid kõigepealt Jumala sõna ja siis ütleb, meie kogemus langeb ka sellega kokku.
Ja siis jätkates 8. lõigust ütleb, aga kas Kristus saab olla samas südames, kus on patt?
See on nüüd juba läheb väitluseks, et need samad, kes usuvad, et uskliku inimese südames ei saa olla samal ajal pattu ja Jumala lapse tunnistust, missuguste väidetega nad välja tulevad. Ja see oli nüüd üks esimene nendest väidetest. Või küsimus õigemini, et kas Kristus saab olla samas südames, kus on patt ja mis me siis vastame?
Wesley vastab, kahtlemata saab. Muidu ei saaks ta sellest kunagi päästetud. Kus on haigus, seal on arst. Aina tehes minust tööd, kuni patu välja lööb. Kristus ei saa tõepoolest valitseda seal, kus valitseb patt. Samuti ei elada seal, kus patt on lubatud. Kuid ta on ja elab igas sellise uskliku südames, kes võitleb kogu patu vastu. Kuigi see süda ei ole veel puhas, nagu pühadus nõuab.
Et uskliku inimese südames tulevad kiusatused ja halvad mõtted ja mis on oma olemuselt juba patt, sellest siis niiviisi pääsu ei ole. Ja see, mis ta siin nüüd viimati ütles, see tähendab seda, et meil ei ole rahuliku elu. Selles mõttes rahuliku, kus oleks kõik üheselt selge, me armastame Jumalat, me oleme tema päralt, ei mingit küsimust, ei pattu, ei kiusatusi. See oleks tore, see meeldiks meile, kui nii oleks, aga reaalsus on see, et tuleb teha valikuid Jumala kasuks ja patu kahjuks. Elada selles pinges ja vist tuleks lisada, et mõnigi kord ka langeda ja eksida ja jälle teile tagasi tulla. Tegelik elu lihtsalt näitab seda, et nii see on ja meil ei ole sellest pääsu.
Nii et see võitlus kogu patu vastu jääb elu lõpuni.
Ja.
Ja 9. lõigus ta jätkab, ütleb, et enne sai täheldatud, et vastupidine õpetus, nagu ei oleks usklikes patu, on täiesti uus Kristuse kiriku jaoks. Et 1700 aastat ei oldud sellest midagi kuuldud, kuni Graf Zinzendorf selle välja mõtles. Mulle ei meenu, et ma oleksin kohanud ühegi muistse või nüüdisaegse kirjamehe pisimatki vihjet sellele, välja arvatud võib-olla mõne metsiku kärarikka antinoministi puhul. Ja needki kord ütlevad seda ja võtavad selle siis jälle tagasi, tunnistades, et nende lihas on pattu, aga südames mitte. Aga kui mingi õpetus on uus, peab see olema vale, sest vana usk on ainus tõeline usk. Ja mitte ükski õpetus ei saa olla õige, kui see ei ole see sama, mis algusest peale on olnud.
Ja siin hakkab juba peegelduma see probleem, kui me peame võitlema, kui sõda käib ja kui sõjal ei ole lõppu, no kas või nii nagu praegu Ukrainas on, eks ole. siis üks saavutab ühes kohas edu, teine saavutab võib-olla teises kohas edu, mõnikord läheb kaitse paremini, mõnikord läheb halvemini, mõnikord tuleb vasturünnak ja nii edasi ja vaimulikus elus on midagi samasugust ja nüüd kui minna kaasa õpetusega, et ei, seda ei ole, siis me satume teistpidi väga tõsistesse probleemidesse, mida nüüd Wesley edaspidi hakkabki käsitlema.
Ja jätkates seda, siis ta ütleb, et selle uue ebapiibelliku õpetuse vastu võib veel ühe argumendi leida selle kohutavate tagajärgede varal. Keegi ütleb, ma tundsin täna viha. Kas ma pean talle vastama, siis ei ole sul usku. Teine lausub, ma tean, et see, mida sa soovitad, on hea, kuid minu tahe on täiesti selle vastu. Kas mul tuleb talle öelda, siis oled sa uskmatu ning jumala viha ja needuse all? Mis on selle loomulik tagajärg? Noh, kui ta usub, mida ma talle ütlen, siis tema hing mitte ainult ei kurvasta ega saa haiget, vaid ilmselt hävib täiesti, sest ta heidab ära oma julguse, mis saab suure palga. Ja olles ära visanud oma kilbi, kuidas suudab ta siis kustutada kurja põlevad nooled? Kuidas suudab ta võita ära maailma? Sest see ongi võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk. Ta seisab relvituna oma vaenlaste keskel paljastatud kõikidele rünnakutele. Mida siis imestada, kui ta täiesti pikali paisatakse, kui nad ta oma tahtmist mööda vangistavad, jah, kui teda saadab üks ülekohus teise järel ja ta ei näe enam kunagi head. Sellepärast ei saa ma kuidagi nõustuda väitega, et sellest hetkest peale, mil usklik mõistetakse õigeks, ei ole temas enam mingit pattu. Esiteks see tõttu, et see on vastuolus kogu pühakirja mõttega, teiseks see tõttu, et see on vastuolus Jumala laste kogemusega ja kolmandaks see tõttu, et see on täiesti uus õpetus, millest kuni eilseni ei oldud maailmas midagi kuuldud. Ja viimaks see tõttu, et sellega kaasnevad loomulikult kõige saatuslikumad tagajärjed, mis mitte ainult ei kurvasta neid, keda Jumal ei ole kurvastanud, vaid tõmbab nad võib-olla igavesse hukatusse.
No siin on mõeldud seda, et kui inimene, kes võtab Jumalat väga siiralt ja tuleb tema juurde ja elab koos temaga, ikkagi kuskil eksib ja leiab, et appi, mis minuga nüüd juhtus, siis ta on ise sellest kohutatud ja ehmatatud. Ja kui ta nüüd kas või läheb hingehoiule ja hingehoid ütleb talle, et kuule, sul ei ole usku või midagi taolist, siis ta lööb selle veel maha, et selle asemel, et talle öelda, et noh, kukkusid, tõuse püsti, eks ole. Et see, et sa üldse kukkusid, see on juba noh, umbes andeks andmatu lugu, et sa ei tohi kukkuda, sa pead kogu aeg püsti seisma ja vapper olema ja head usuvõitlust võitlema ja nii edasi. Et kui nüüd inimene võtabki selle omaks, jääb seda uskuma ka, siis noh, ta on löödud, ta on pettunud, sest ma ei tulnud toime nii, nagu pidin tulema ja noh, nüüd jääb üle ainult mind umbes mahamata või ehk anname veel mõne võimaluse kuidagi viisi asja parandada, aga toime sellega enam niimoodi ei tule. Nii et Wesley ütleb, et tegemist on väga tõsise praktilise probleemiga ka, mitte teoloogilisega, et kuidas me nüüd ühtpidi või teistpidi seletame.
Südame ja mõistusega.
Võtame siin kokku selle, mida me siit sellest 10. lõigust lugesime, et Wesley on siis nõus sellega, et usklikes võib olla pattu ja ta ütleb, et esiteks seetõttu, et see on vastuolus kogu pühakirja mõttega, kui keegi väidab, et kristlases ei ole pattu. Ja teiseks see tõttu, et see on vastuolus Jumala laste kogemusega. Ja kolmandaks see tõttu, et see on täiesti uus õpetus, millest kuni eilseni ei oldud maailmas midagi kuuldud. Ja viimaks see tõttu, et sellega kaasnevad loomulikult kõige saatuslikumad tagajärjed. Ma mõtlesin selle peale nüüd ka selle eelmise 19. jutluse valguses, et kui minu elus ei ole sellist nähtavat pattu, milles ma võiksin ütelda, et ma ei ole nagu tõesti selle maailma moodi, et ma olen otsustanud abielu mitte rikkuda ja mitte varastada ja mitte tappa ja mitte röövida, et ma nii-öelda selliste väliste nähtuste poolest võib-olla nagu paistan, et noh, ma olen täitsa tubli kristlane. Et siis Wesley väite põhjal ei tähenda see seda, et minu sees ei oleks seesmist passiivset või aktiivset pattu.
ta käsitleb seda patu mõistet sügavamalt, nagu ta ütles seal üsna alguses.
Jah, ja see, et kui me võime veel ühe tagasivaate teha eelmisesse jutlusesse, 19. jutlusesse, siis ta ütleb niimoodi, et seepärast on lihtne mõista, kuidas iga üks neist Jumala lastest võib kaotada oma püsivuse ja ikkagi jääb see Jumala suur tõde, mida apostel kuulutas järjekindlalt ja kõikumatult kestma. Ja no see tõde on siis, et me oleme Jumala lapsed, me oleme usklikud, aga mis siis teha, kui meie hinge on jäänud mingi selline olukord, kus me võime kahelda selles, kas see patsis on või ei ole. Ta ütleb, kui inimene ei hoia ennast selle Jumala armuga, millest talle piisab, siis ta langeb järgult. Ja Wesley toob siin välja öeldes, et kõigepealt passiivsesse, seesmisesse pattu. See tähendab, et ta ei õhuta lõkkele Jumala andi, mis temas on, ei ole kaine palveteks ja ei püüdle sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole. Nii et ta tegelikult kinnitab seda, et isegi kui mu sees ei ole välispidist pattu, siis minul on oht mitte õhutades lõkkele Jumala andi, juba iseeneses olla seesmises passiivses patus. Ja see järgi ta ütleb niimoodi, et see järel võib langeda kristlane aktiivsesse seesmisse pattu, mis tähendab, et ta kaldub oma südamega üle kohtu poole, andes maad mõnele kurjale ihale või hoiakule. Ja kui ta nüüd nii-öelda selles aktiivses seesmises patus on kaldudes selles vales suunas, siis ta ütleb, ta kaotab oma usu, nägemata enam andestavat Jumalat ja seejärel oma Jumala armastuse. Ja olles siis nõrk, nii nagu iga teine inimene, on ka kristlane suuteline tegema isegi välist pattu. Nii et tegelikult see on väga huvitav, mida ta siin esile toob pühakirja tõestuste, tähendab pühakirja tekstide tõestuse põhjal, et kui me oleme Jumalas, ja me ei taha tahtlikult patustada, on see aktiviseerimata nii-öelda patune loomus meie sees, et kui me ei valva, siis ta tõstab pea ja tahab valitseda.
Ma lisaks siia peale veel ühe väga praktilise vaatenurga, nimelt kui nüüd seda juttu kuuleb inimene, kes väga südamest võtab Jumala asju ja tahab väga südamest temale elada ja kes siis on kuskil eksinud või langenud või leiab eneses jõude, mida ta ei osanud oodata või langenud isegi mõnda robustsesse välisesse pattu, näiteks abielu rikkumisse, mida noh, ta ei kujutanud ettegi, et ta võiks üldse teha. Mis järelduse selline inimene võib nüüd teha? Kurat tuleb ütlema, et sinuga on kõik läbi, sa oled eksinud, sa oled Jumale armust väljas, sul polnud usku, sa oled ise süüdi ja nii edasi. Armas hing, kui see on sinu probleem, siis vastus on tule tagasi. Kui oled kraavi sõitnud, siis otsi jälle kas või abi, kuidas tee peale jälle tagasi saada, sest tee on endiselt olemas, lunastus on endiselt olemas. See ei ole midagi iseäraliku või noh selles mõttes, et maailm ei lõpe sellega, kui sina oled eksinud ja patustanud, vaid Jeesus kutsub endiselt enese juurde ja on võimalik jälle tõusta, tulla tagasi, aga arvestada sellega, et peab ikka valvuma, ei ole pääse sellest kuskile.
Täna on olnud kõne all John Wesley jutluste kogumikust, jutlus number 13 pealkirjaga Patust usklikes, aga selle jutluse ettelugemine ja arutelu jäi poolelisest saate aeg tüürib juba lõpupoole, nii et järgmisel korral jätkavad vennad samal teemal ja rääkida on jäänud siin jutluse 4. ja 5. punkt. Aitäh teile, Rannamõise koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Aitäh ka teile, head kuulajad. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu pea, ma tulen risti alla. alla ja ennast alandan. Kui jõudja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri. Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan, kui juudia lootus sinus, mu elu sinu käes, sa oled üks ja ainus, kes suri. Minu eest ma tõstan oma silma Golgata mäel. Ma tõstan oma silma ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinu. Vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla ja ennast alandan, kui juudia lootus sinus, mu elu sinu käes, sa oled üks ja kes suri minu eest. Ma tõstan oma silma Golgata mäel. Ma tõstan oma silma ja tõstan oma käed. Sul tänu laulu laulan, kui vaatan sinu. Laulan kallis päästä sin tänä
sydämessä. Sydäme ja mõistusega.
Sydäme ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.